Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siin pool mikrofoni avatud Eesti Fond, meie traditsiooniline veerandtund, nagu ikka oleme eetris kolmapäeva hommikuti pärast kella kümneseid uudiseid ka sel aastal. Ja selle aasta kõige esimese külalisena on mul siin väga hea meel tervitada Eesti liikumispuudega inimeste liidu tegevjuhti Lili Tiri. Tere!
Tere, tere!
Teeme natukene kokkuvõtteid eelmisest aastast ja räägime ka Lilli, ehk siis Eesti liikumispuudega inimeste liidu ootustest nüüd äsja alanud aastale. Aga raadiokuulaja väärib kindlasti lühikes sissejuhatust, et ole hea, räägi teie organisatsioonist, mida te teete, kes te olete, keda te esindate.
Hästi lühidalt rääkides, me oleme organisatsioon, kes on välja kasvanud motospordist hoppiski, kus siis liikumispuudega noored mehed soovisid ka osa võtta autorallist. Ja sealt kasvas välja siis meie liit, mis tänaseks on saanud 30-aastaseks. Selle algataja oli Mihkel Aitsam ja meie põhisuunda ja fookus on ikkagi liikumispuudega inimeste huvideest seismisel, nende õiguste kaitsmisel ja meie inimesi puudutavate teenuste arendamisel.
Kui palju teil on aktiivseid liikmeid? Teil on nii liikmesorganisatsioonid erinevad, keda te esindate, kui siis ka üksikliikmed?
Meil tegelikult üksikliikmed ei ole. Et meie liidu liikmed on ikkagi meie maakondlikud ühingud, keda meil on tänas seisuga 24. Üksikliikmed nendes ühingutes kokku siis on liigi 3500.
Ja mis on need tegevused, need teenused, kõik, mida te siis pakute ja edendate?
No ütleme niimoodi. Et teenuse pakkuja oleme me ka. Eesti liikumispuudega inimeste liidul on täna veel olemas enda rehabilitatsioonikeskus, kus me siis osutame spetsiaalset rehabilitatsiooni nii sotsiaalse kui tööalast siis just liikumispuudega inimestele. Meil on olemas kahes linnas treeningsaalid, mis on siis nii-öelda kohandatud varustusega nii Tartus kui Tallinnas, aga tuleval aastal üks meie suuri eesmärke on liigutada enda fookus pigem teenuse osutamised just huvikaitsele. Et uuel aastal 2020 me ikkagi võtame juhtpositsiooni jällegi nii-öelda poliitika kujundamises ja meie inimeste õiguste seismisel.
Kui palju meil on Eestis erinevaid liikumispuudega inimesi?
Statistika, kui selline ütleb, et meil eelmise aasta lõikes vist oli 157 000 puudega inimest üldse, mis on circa 12% meie elanikkonnast. Kui me teeme seal lihtsa matemaatika ja arvestame sinna hulka siis liitpuude, mitte ainult liikumispuude, siis sellest umbes pool.
Liikmesorganisatsioonid, keda on üle paari kümne, kuidas nad geograafiliselt üle Eesti jaotunud on ja kus on hetkel liikumispuudega inimestel võib-olla kõige lihtsam elada ja kus kõige keerulisem? Kuidas on just see iseseisev elu erinevates Eesti paikades?
Ma armastan ikkagi öelda, et väljaspool Tallinnat algab hoopis teine riik. Et seal on teenuste osas palju rohkem raskuseid. Just kohalike omavalitsuste poolt osutatud teenuste osas. Aga liikmesühingud asuvad meil tõesti üle Eesti ja praktiliselt meie kõik maakonnad on ju kaetud, kas siis tegutseb ühing mitme maakonna piires või siis ühe piires. Tugevamad ühingud on meil kindlasti Saaremaal, Tartus, Võrus ja on ka veidi nõrgemaid, aga see sõltub jällegi, et kust vaatevinklist vaadata. Et väga tublid on näiteks Tapaamad, kellel on väga pigem eakas liikmeskond, aga nad on nende tegevuste juhendamisel väga tublid. Seal samast jällegi, kui me vaatame nii-öelda poliitika kujundamise poolt, siis sealt võib öelda, et nad on pisut nõrgemad. Tartu vastupidi on jällegi väga tugev poliitika kujundamise poole pealt.
Sinu eelmisest vastusest sai natukene vihjeid, et kriitikat jaguks, aga alustame positiivsest, et mis on need head näited, mida Eesti praegusest elust esile tuua?
Ma arvan, et mul on hea meel, et üle 10 aasta tagasi alanud võitlus siis sotsiaaltranspordiga on tegemas tänaseks edusamme. Ma võiksin kiita Tallinna sotsiaaltranspordi asutust Termakit. Nad on teinud väga tublid koostööd, mis algas küll üle kändude kivide, aga mul on hea meel, et Termaki nõukogu oli valmis kenasti panustama ja need muudatused, mis teenuses said sisse viidud, et need puudutavad eelkõige just sõiduturvalisust. Et meil üle Eesti tegelikult on üks asi see, kas sotsiaaltransport üldse olemas on, teine asi see, kas ta on ligipääsetav või siis ühistransport ja kolmas asi see, kas transportiliik on üldsegi turvaline, sest väga palju me tegelikult näeme just seda, et ei kinnitata ratastoole korrektselt, et inimesed sõidavad kas lahtiselt või kehvasti kinnitatud, mis on siis tõeliseks ohuks. Kui me mäletame, siin oli üks bussiõnnetus mitte väga kaua aega tagasi, siis seal ees pinkides sõitnud inimesed, kes olid siis turvarihmadega kinnitamata, nendest on tänaseks saanud meie liidu liikmed.
Mainisid siin ka enne, et teil on plaanis suurem fookus võtta just huvikaitse tegevustel, et ka seda sinu eelpool kirjeldatud juhtumit võib ju võtta juba ühe päris suure töövõiduna.
Tõepoolest, et meil endal on ka väga hea meel ja eelkõige tegelikult ma arvan, et meil tekis suurem kontakt meie enda liikmeskonnaga, et pidev suhtlus toimub, pidevalt antakse teada, kus on midagi hästi või kus on midagi kehvemini ja meie töölauale kerkeb niivisi palju erinevaid juhtumeid, millest siis nii-öelda suuremat teemat saaks lahendama hakata.
Lähme siit hetkel selle teadandega väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi. Stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonema ja tänane saatekülaline on Lili Tiri Eesti liikumispuudega inimeste liidust selle tegevjuht. Enne kui liigume ühe väga põneva ürituse juurde, mis teil toimus päris 2019. aasta lõpus, nimelt tantsumaraton, räägime siiski mõne sõnaga ka nendest teenustest, mida te olete siia maani osutanud ja osutate.
Ma ei tea, ma võibolla isegi ei võtaks fookust just teenuste peale kui selliste peale, vaid pigem mainiks ära mõned toredad üritused, mis meil eelmisel aastal on toimunud ja kindlasti toimuvad ka aastal 2020. Et aastat jah, me tõepoolest õpetasime suurepärase tantsumaratoniga, millega me kogusime raha suvisele lastelaagrile, mis eelmine aasta siis rahapuudumise tõttu pidi ära jääma. Et seda viga me korrata ei taha ja see on selline üritus, mis toimub kindlasti ka järgmisel aastal.
Räägi sellest lastelaagrist ka.
Lastelaager saab siis toimuma jällegi koostöös Taneljooki ja sõpradega ja siis teises küljes tantsumaratonil osalenud toetusega ja lastelaager keskendub tegelikult suures osas ikkagi rehabilitatsioonile. Üks osa on see, siis sotsiaalne rehabilitatsioon, et me anname lastele võimaluse leida uusi sõpru, tekitada väga tihedad suhted neil oma vahel, et see grupp peaks püsima. Me kaasame sinna alati ka terveid lapsi, sellepärast, et kuidagi peab ju saama kasvatada välja ka või kasvatada üles siis ka uusi vabatahtlikke. Et me alati püüame seda laagrite vormis teha. Ja laagri sisu on selline, et ma, kuidas ma ütlen, mitte teenuseid, aga siis need tegevused on seatud erinevate teraapiatega. Et ühelt poolt siis näiteks füsioteraapia, muusikateraapia, kunstiteraapia, psühholoogi, tund ja nii edasi, et kõik sellised meeli avavad ja samas ka füüsist toetavad tegevused.
See tantsumaraton on tõesti üks väga äge silmapaistav ja kõiki ühendav üritus, et kui sa mõne sõnaga kirjeldaksid, kuidas tänavune maraton ka lisaks sellele edukale siis toetuse kogumisele kulges?
Tantsumaraton läheb iga aastaga meie jaoks ka järjest erilisemaks. Et see on nii tore, et tuleb juurde järjest enam tantsijaid ja võistlejaid, sest ega see maraton iseenesest, ta ei ole lihtne ettevõtmine, kui sa ikkagi 12 tundi järjest pead tantsima ja sul on ette nähtud selle jooksul ainult 5 pausi, mis on 10 minutiliselt, siis sa võite ise ette kujutada, et 12 tundi järjest jalgadel ja tantsu vihtuda. Et sellel aastal oli väga eriline see, et meil olid igal tunnil erinevad muusikastiilid. Meie uus liidu president avas siis nii-öelda DJ-de vooru ära Eiki Nestor ja Eiki on juba kenasti aru saanud, et liidus ei olda ainult üksinda, vaid terve perega, nii et järgmist setti siis tegid tema pojad Madis ja Siim et hästi, hästi tore ja vahva ja muidugi meil oli ka live muusika, et meil on toredad vabatahtlikud ka muusikute seas, et Silver Ulvik käis meil trumme mängimas ja meie õhtujuht oli väga armas Kristel Aaslaid, kes oma energiaga nakatas kõiki tantsulisi, et see oli tõesti väga-väga tore sündmus ja mul on hea meel öelda, et kui meid alustas umbes 40, seal sees olid ka liikumispuudega tantsijad, siis katkestajad oli tegelikult ainult 7, mis on üli vähe. Ja selle aasta triumf või kõige suurem asi, mida ära märkid, oli see, et tegelikult selle maratoni võitis liikumispuudega noormes ära Matis Mark ja meil on tohutult hea meel selle üle. Ja see ei ole üldse mingisugune selline niisama saadud võit, vaid reaalselt kogu võistlust ju jälgib nelja liikmine žürii, kes jälgib igal tunnile, kui avatud meele keegi on, et mismoodi ta enda võimaluste piires liigub ja nii edasi ja kas ta järgib kõiki reeglid, mis on ette antud, et Madis tuli täiesti auga võiteks, et see on suurepärane.
Ja nii, et järgmise aasta või juba käimas oleva aasta lõpuks on latt väga kõrgele seotud. Aga jätka, sa tahtsid rääkida veel mõnest väga huvitavast ja toredast üritusest.
Meil on tulemas juba vist 11. Võibolla ma eksin aastate järjest, ka tänuüritus. Tänuüritus toimub meil alati aprillikuus ja tänuüritus me tahame tänada neid inimesi, asutusi, kes on siis panustanud eelmise aasta vältel liikumispuudega inimeste kas tööellu, eraellu, mis iganes üritustesse ja ma siin kohal kutsun kindlasti üles ka neid kandidaate esitama, et need ei pea üldse olema liikumispuudega inimesed, kes need kandidaate esitavad, vaid need võivad olla ükskõik kes on märganud eriliselt toredat ettevõtjad, näiteks kes on palganud enda liikumispuudega töötaja või lahendanud ära nende jaoks mingi toreda probleemi.
Mhm. Tuleme tagasi selle huvikaitse juurde uuesti, et millised on need eesmärgid, mis olete endale selleks või siis ka järgnevaks paariks aastaks püstitanud, et tegu on ju pika ja pideva tööga, mille vilju maitsta saab tavaliselt alles üsna hilja.
Sellel aastal meil on fookus väga kindlalt paigas just kohalike omavalitsuste teenuste osas. Me tahame siin kõigepealt kaardistada ära, mis tasemel meil inimesed teenuseid saavad, siis me tahaksime luua nii-öelda standardid, mis on siis need tegelikud ootused ja seal juures siis pakkuda kohalikule omavalitsustele ka enda poolset tuge, et mis moodi siis ühte teenust disainida, et see oleks inimeste vajadustele vastav ja ma arvan, et see on nagu üks väga suur töö ja selle vilju tõesti kohe maitsa ei saa, aga ma arvan, et paari aasta jooksul kindlasti me suudame siis meie inimestele vajalike teenuseid paremaks arendada, et me siin juures just keskendume sotsiaaltranspordile ja seal kõrval ka tegelikult ühistranspordile, kuna on käimus ju erinevad pilootprojektid, et püüame olla ka seal abiks nõu ja jõuga ja siis sealt kõrvalt, et me kindlasti pöörame tähelepanu isikliku abistaja teenusele ja tugiisiku teenusele, et täna me näiteks võime tuua näiteid Valgast, kus üks koolipois ei saanud kooli minna, kuna lihtsalt ei leitud talle tugiisikut ja tema kooliminek viibis tükka aega.
Kuidas nende tugiisikute leidmisega ja ka nende väljakoolitamisega on?
Ma tegelikult arvan, et tugiisikud kui sellist ei ole tegelikult raske leida. Meil on väga palju häid inimesi, väga tublisid inimesi ja üks tugiisik teeb täpselt seda, mida kas lapse vanem või siis see isik talle ise ette ütleb. Loomulikult mingisugused baasteadmised võiksid olemas olla. Aga mis on tugiisikute juures tegelikult probleemiks, ma arvan, on see, et on tegemist väga alatasustatud töökohaga ja teiseks see ei paku sotsiaalselt kindlustust, või kindlustunnet see tõttu, et tegemist on tavaliselt töövõtulepingutega, mitte nii-öelda püsitöökohaga ja ma arvan, et tegelikult mängivad just need kaks asja pigem rolli, et miks on raske leida tugiisikut.
Saate lõpetuseks, kui sul oleks võimalik selle aasta lõpuks nüüd lahendada ära paar sellist kõige valulisemat teemat, siis mis need oleksid?
Need teemad oleks seoses esiteks abivahenditega. Täna meil ikkagi on kogu see abivahendite süsteem pigem üles ehitatud müügi peale, aga me peaksime mõtlema oluliselt rohkem selle peale, et kus seda abivahendit hooldada, millises määras ja kes siis on need inimesed, kes on selleks sobilikud ja piisavate teadmistega. Ja teine teema on see, et kui meil nüüd algas puuetega inimestele hambaravi hüvitamine, siis see pigem vajab rohkem see teema vajab rohkem laiendamist, kuna hambaravi asutustel, jah, neil on olnud ligipääsetavuse nõuded ka varem, aga kuna nüüd puuetega inimesi hakkab ilmselt järjest rohkem käima hambaravil, siis näiteks aadressi vahetavatel hambaravi asutustel tehes seda taotlust jällegi terviseametile, siis on neil vaja tagada need ligipääsetavusnõuded ja kahjuks väga paljud hambaravi omanikud seda ei tea neid standardeid. Et see on nagu üks asi, mida me kindlasti peame rohkem kommunikeerima, rohkem rääkima ja rohkem neid aitama.
Aitäh, Lili Tiri, Eesti liikumispuudega inimeste liidus. Soovime alanud aastaks väga palju jõudu ja loodame, et siis need soovid ka täituvad. Meie teiega, aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.